Det er jo litt av en utfordring å skulle steppe inn som vikar for Jon Kvalbein. Og som jeg sa til en her, at jeg skal ikke holde Jon Kvalbein sitt foredrag. Det hverken kan jeg eller vil jeg. Jeg skal snakke om temaet som jeg har fått. Og jeg må snakke om det ut fra min egen bakgrunn. Jeg har lyst til å bare si to-tre setninger om Kristne Friskolers Forbund først, KFF, der som jeg arbeider. Vi har et lite sekretariat på 3 personer, så det er ikke all verdens. Det er en paraplyorganisasjon for stort sett alt det som finnes av kristne skole i Norge. Fra grunnskole opp til og med høyskole, bortsett fra folkehøyskolen som er for seg selv. Og med alt det som finnes av kirkesamfunn og organisasjoner som driver skole. Katolikker, adventister, delker, organisasjonene innen kirka, og pinsevenn, karismatikere, baptister, alt mulig. Organisasjonen er godt og vel 20 år gammel, og er først og fremst en organisasjon som arbeid i forhold til myndighetene og byråkratiet for å få bedre vilkår for de private kristne skolene. Vi hadde nettopp vår store årlige skolelederkonferanse på Gardermoen, der nesten hele KUF-komiteen kom, med alle 3 regjeringspartiene. Og det var som en åpenbaring nesten. Jeg har aldri i mitt liv trodd at jeg skulle høre en SV-er og en AP-er si sånne positive ting om kristen friskole, som de sa der, og om økonomisk støtte. Det kan du gjerne si takk og lov til, altså. Så vet den jo aldri med politikere hvor mye de følger opp når de kommer til budsjettet, men i hvert fall i forhold til det de har sagt før, så var det ganske utrolig. Det er ca. 120 skoler totalt sett som er medlemmer. Og så driver vi da en del kursvirksomhet overfor skolene for å hjelpe de til å bli bedre kristne skole. Både til å integrere den kristne troen i hele skolehverdagen og alt det de holder på med, og også for å hjelpe de å forholde seg riktig til lov og regler, sånn at ikke det skal bli store avisoppslag om kristne skoler gjør sånn og sånn. Og jeg mener, noen ganger blir det jo avisoppslag for det vi gjør, oppslag for det vi gjør, det vi tror er riktig. Og det må vi ta. Noen kamper må vi ta, men det er dumt å bli hengt ut unødvendig for ting som egentlig bare er rot og slurv. Jeg tenkte veldig lenge når jeg fikk dette temaet her, at det første spørsmålet var et retorisk spørsmål. Eier staten barna? Selvfølgelig er svaret nei, tenkte jeg. Det vet jo alle som kommer på et FBB-møte. Men så begynte jeg å tenke i dag faktisk. Det trenger jo ikke være et prinsipielt spørsmål, der svaret er nei. Det kan jo være et spørsmål om virkeligheten. Og hva er svaret da? Hvem eier barna i det norske samfunnet i dag? Og da ble ikke svaret fullt så opplagt. Og så tenkte jeg videre, hvis det er sånn at staten til en viss grad i hvert fall eier våre barn, er det fordi de har tatt dem? Eller er det fordi vi har gitt dem til dem? Og så stusser jeg litt på kristen foreldrerett. Jeg har undervist i pedagogikk i over 20 år faktisk. Og da har jeg jo sagt noen ganger når folk skulle opp til eksamen, les oppgaven, les oppgaven og les oppgaven. Så da sa jeg og leste og studerte på disse par setningene her, så tenkte jeg, er det noe forskjell på kristen foreldrerett og annen foreldrerett? Det er det vel ikke, egentlig. fordi foreldrerett en grunnleggende kristen sannhet, så det ikke en sannhet som gjelder bare for kristne, men det en sannhet som gjelder for alle. Foreldrerett et begrep som knyttet til oppdragelse. Til barn som skal bli voksne. Og jeg tok med et bilde av et barn og en voksen. Det fordi at barn som blir født ikke klarer seg selv. De må ha noen til å hjelpe seg. De må ha en oppdragelse før de kommer der som denne voksne damen nede til høyre kom til. Og fokus mitt nå hvem det som har rettigheter og ansvar i den prosessen som gjør barn til voksne? Som vi kaller for oppdragelse. Og vi vant med å tenke at foreldre har rett til å oppdra barn i den tro, i det livssyn som de selv har, i det verdier som de selv står for. Og bak det ligger det, som jeg sa, barn trenger hjelp til å bli voksne, og oppdragelse innebærer formidling av et livssyn. Du kan ikke klare det uten. Du formidler alltid noe som voksen overfor barn. En tysk pedagog som heter Mollenhauer, som sier det at du kan som voksen sammen med barn ikke unngå å formidle hva som viktig i livet. Du vil, enten du sier noe eller ikke, med dine handlinger, med dine prioriteringer, fortelle dem noe om hva livet dreier seg om. Hvem de som menneske, hva som betyr noe. Og det kan veldig godt være at vi formidler av og til noe med livet vårt som litt på tvers av det som vi sier når vi blir spurt og skal lage en fin setning til svar. Ikke alle vil være enige i at det foreldrene som har denne retten og dette ansvaret. Det var, i hvert fall for en del år siden, ganske mye pedagogisk litteratur som satte foreldrerett og barnets rett opp mot hverandre. Som tok utgangspunkt i at barnet en egen person og har sine egne retter, sine egne rettigheter, som jo riktig, og at foreldre, som da noen andre personer, ikke kan ha noen rettigheter overfor dette barnet. Og jeg tenker at det to grunner til at dette synspunktet fikk ganske stor tilslutning. Og det ene denne rettighetstenkningen. Og jeg selv har litt problemer med, nå har jeg brukt ordet noen ganger, og det står i titelen der, jeg har litt problemer med å snakke om foreldrerett. Jeg vil mye heller snakke om foreldreansvar. Ikke fordi at foreldre ikke har rett, men fordi at det inn i samfunnet vårt kommuniserer at foreldre har en slags eiendomsrett til barn. De kan nærmest gjøre med barn som de vil. Det er noe av det samme som ligger i denne setningen, hvem eier barna, eller staten eier barna. Altså, hvis vi sier, nei, staten eier ikke barna, ja, men er det foreldrene som eier barna da? Det blir jo like galt, ikke sant? For foreldrene eier heller ikke barnene. For barnene individer, personer selv. Og de kan ikke bli eid av noen. Så derfor så tenker jeg at vi skal være litt grann skjønnsomme med dette begrepet foreldrerett. Som ofte vil kommunisere noe annet enn det vi egentlig opptatt av å si. Fordi at det veldig lett kan settes opp mot barnets rett. Og så tror jeg jo at en av grunnene til at denne barnerett-tenkningen fick så mycket att se handla om troen på den livssynsneutrala uppdragelsen och undervisningen. Och vi hade ju för många, många år sedan detta med att skolan, för exempel, den ska inte påverka det helt. Och så fann du att skolan kunde ju inte undgå att påverka, så skolan skulle påverka med värdier. Skolan skulle förmedla fällesvärdier och sånt. Men skolan skulle inte påverka i livssyn. För livssyn, det kunde den hålla utanför. Det var det jag skrev doktoravhandlingen min om. Varför tror så många att hvis de slutar snacka om Gud så blir de neutrala? Och det som jag fant ut när jag läste en del pedagogisk filosofi, det var att många av de hade en erfaring med kristen skola. Jag ska inte snacka bara om skola ikväll, men det blir lite skola akkurat nu. Många av de hade en erfaring med kristen skola som sa att på kristen skola där hade de andakte eller gudstjänste. Och så har de dubbelt så mycket kristendomsundervisning som i offentlig skola. Och ellers är de akkurat lika. Och då kan du ju gott ha neutral skola och neutral uppdragelse. För där kan du bara ta allt det som är likt. Och så kan de som vill ha en kristen uppdragelse få andakta med kristendomsundervisningen efterpå. När de kommer hem. Så får alla det de ska ha. Och då tänker jag, då är det i väldigt stor grad oss som kristna, de som driver kristna skolor, som egentligen är med och ger andra ett intryck att kristendomen hör till i ett litet hjörna av livet. Du kan ha en neutral uppdragelse, du kan uppdra barn, du kan ge dem goda värdier, så kan du fortälla dem om forskjellige livssyn och så kan de välja själv när de blir stora. Och så ser vi inte att det är en väldigt stark livssynspåverkning. En ateistisk, i praxis ateistisk påverkning, en agnostisk påverkning, en sekulär humanistisk påverkning, eller vad vi måste kalla det. En påverkning som säger att religion är något du kan putta in i ett hjörn av livet ditt när du blir vuxen, när du finner ut om du har lyst eller inte. Och denne måten att tänka på om uppdragelse, som ju inte bara gäller skolan men som även gäller barnehagen och som även gäller hemma. När folk säger nej, jag ska inte döpa mitt barn för de ska välja själv när de blir vuxna, så ser vi att enten du bestämmer det ena eller det andra så har du faktiskt tagit en väldigt viktig avgörelse för ditt barn. Du kan inte vänta med att uppdra till de är vuxna eller till de är blivit stora och kan bestämma själv. Det tror jag har haft mycket betydning för den tanken om att föräldrarätt är något negativt. Barnen må få välja själv och må få ha sina egna rättigheter. Jag tog med ett par definitioner sån igår senare på uppdragelse. Den första är en nederländsk pedagog som heter Langefelt. Han säger att uppdragelse är vuxnas omgång med barn med sikte på att hjälpa barn till att bli myndig. Och så Reidar Myhre, vår gode gamla norske pedagog. Målet för uppdragelsen är att den som är uppdragd inte ska leda sig tillfälliga infall eller press utanför, men försöker att leva sitt liv i överensstämmelse med sin egen inre överbevisning. Och de definitionerna tänker sig ju nog om föräldrarätt och om föräldraansvar. Föräldrarnas utfordring är att vara där med det lilla barnet och hjälpa det genom den processen som gör att de själv blir ett vuxent, myndig människa med sin egen inre överbevisning och sitt eget liv. Så föräldrar äger heller inte barn. Och jag tänker också i förhåll till dagens diskussion om köp av barn. Om surrogatföräldrar och diverse andra ting. jeg har lyst på et barn. Jeg er med å forsterke den der oppfatningen at barn er noe som foreldre har rett på. Jeg tenker at vi har bruk for å blankpusse for oss selv og for andre. Barnets menneskeverd, som Gunnar snakket om. Jesu ord om barnets verdi. Og klare å holde sammen foreldrerett og barnerett og huske at vi har et barn til låns. En dansk pedagog som heter Karsten Hjort Pedersen, som kanskje noen av dere har hørt om, en kristen pedagog. Han skrev en bok som heter Påvirkning med respekt, der han hadde intervjuet en god del voksne mennesker om hvordan de hadde opplevd om opplevelser de hadde hatt i sin skolegang av voksne som tråkket de for nære, som ikke viste respekt for dem. De var fra kristne skole, de var fra marxistiske skole. Og sa det, når han hadde intervjuet alle disse her, at egentlig så var det noen barn som følte at de voksne kom de for nært. De tråkket over inn i den urørlighetszonen. Men så var det andre barn igjen som følte at de voksne trakk seg unna ansvaret sitt og overlod de til seg selv. Og begge grupperne satt i grunnen igjen med noe av den samme opplevelsen av å være blitt forlatt og forrådt. Fordi at de var ikke blitt respektert. De hadde ikke fått den støtte de skulle ha. Og de var blitt invadert noen. Men egentlig så satt de igjen med den samme vonde følelsen begge grupperne. Så oppdragelse må vi ha. Fordi et barn trenger det. Og de klarer seg ikke selv. Og hva slags alternativ er det da, hvis det ikke er foreldrene som skal ha dette ansvaret, eller denne retten? Hvem andre er det som eventuelt skulle kunne ha en sånn rett? Vi vet jo at masse medier påvirker barn veldig mye, men de har ingen... De har ikke noe oppdragermandat, som vi sier. De har ikke noe ansvar for oppdragelsen. Vi kaller det gjerne ikke oppdragelse, vi kaller det sosialisering, det som skjer gjennom masse media i samfunnet generelt. Oppdragelse, sier vi, når en institusjon har en intensjon, en hensikt om å oppdra mot et bestemt mål. Det var litt utydelig i den kirka. Jeg vet ikke om det var et, litt symbolisk, eller hva det var. Det var den tydeligste jeg klarte å finne. Kirka har et oppdragermandat. Men i vår protestantiske tradisjon så har den ikke det primære mandatet, hovedansvaret. Ettersom jeg mener, husker jeg har lest og lært for lenge siden, så tenker katolikkerne litt annerledes om det vil gi kirka et mye sterkere oppdragermandat. Kirka sitt pedagogiske mandat er først og fremst et tilbud om hjelp med den kristne oppdragelse til de som har døpt sine barn. Ikke bare det, men først og fremst det. I det dere døper dem og lærer dem. Og så har kirka ofte et mandat avledet fra foreldremandatet. Når foreldrene kommer og sier at vi vil gjerne at vårt barn skal bli døpt, så gir de et ansvar til kirka for å følge det opp. Staten var ikke så lett å finne bilder, men jeg prøvde med noen lovparagrafer. Staten er jo ikke så lett å få tak på hva den egentlig er for noe. Og det er jo der fokuset er for oss nå. Eier staten barna? Hva slags mandat har staten? Og vi vet at de totalitære stater, så sier de det høyt og tydelig og med stor overbevisning, at det er staten som eier barna. Det er staten som har mandatet. Det er de som skal primært bestemme. Hos oss sier vi at jo, staten har et mandat, men det er et underordnet mandat under foreldrene. Og staten har egentlig et todelt mandat. For det ene så skal den hjelpe foreldrene til å ta oppdrageransvaret sitt. Den skal legge til rette for at alle barn får en oppdragelse og en undervisning som gjør at de kan fungere i samfunnet. Samfunnet, staten, har et ansvar for å hjelpe til sånn at barn skal kunne vokse opp og fungere og bli konstruktive borgere i samfunnet og delta. De skal først og fremst legge til rette. Og i et såpass komplisert samfunn som vårt, så gjør de det ved barnehage, ved skole. Fordi at det trengs noen strukturer. Men så har jo staten et mandat som går på å beskytte barn mot foreldre som ikke er gode mot dem. Og det er jo i utgangspunktet veldig flott at det er noen som kan ta vare på og ta ansvar for barn som har det vanskelig hjemme. Og jeg leste i avisen i går at det er flere og flere barn som blir utsatt for vold fra sine foreldre. Nå er det et vepsebol å stikke hånda inn i, så det gjør jeg ikke mer enn det jeg gjør nå. Å si hvor går grensen mellom når har barnet det så vondt hjemme at noen må gripe inn? For i enkelte tilfeller er det opplagt at noen må gripe inn og beskytte barn mot sine foreldre. I andre tilfeller er det opplagt at de ikke må det. Og så er det en gråzone der det ikke er så lett å vite, og der en alltid kan være uenig og finne argumenter for det ene og for det andre. Og jeg leste i dag en, det var han Asbjørn Tveiten, min tidligere kollega på Lærerakademiet, som snakket om at det er ikke bare det at de skal si noe om barnet eller om foreldrene, men de skal vurdere relasjonen mellom barn og foreldre. Som jo er noen individ, altså relasjonen mellom to eller tre eller fire individer. Og det er sannelig ikke lett for en utenforstående å komme inn og si noe om hvordan den relasjonen er, og hva som er viktigst i den relasjonen, om det gode oppveier det vonde eller ikke. Så staten skal passe på at barn ikke lir overlast hjemme, men de skal samtidig ikke gå inn hvis ikke det er nødvendig. Og der er det vel, vi har en av diskusjonene i dagens samfunn om hvor langt går det. Og jeg synes jo det er helt horribelt, og mange har jo sagt det samme med denne pinsevennfaren i Danmark som ikke får lov å ta datteren sin med seg i kirka. Da får han ikke ha datteren hos seg hvis han ikke lover at han ikke skal ta med i kirka. Og der har jo psykologen som hadde sagt at det var helt greit. Bare ta henne med. Det er bare positivt. Men likevel så fikk han da ikke samværsrett. Så der ligger det noen ideologiske føringer for hva er det som er godt for barn, som ikke er så entydig som når det er snakk om fysisk vold. Så var det foreldrene. Jeg pleier egentlig ikke å bruke så veldig mye sånn PowerPoint. Jeg pleier å tegne på tavle med kritt og sånt. Men så hadde jeg noen sitater som jeg ville ha med meg, så jeg tenkte jeg kan ikke stille opp med bare 3-4 sitater. Så derfor så fant jeg noen bilder, så hadde jeg noe fint å se på. Foreldrene, som i vår vesteuropeiske tradisjon alltid er blitt sagt å ha primatet, det primære mandatet, hovedansvaret, retten, plikten, kan vi også godt si, til å ta seg av sine barn. Og det kan vi begrunne på flere forskjellige måter. Vi kan begrunne det bibelsk. Det har Gunnar vært inne på litt da. Bibelen snakker om et gudgitt kall til oppdragelse om familien som skaper ordning. Eller vi kan begrunne det med det som kalles for naturretten. Det er selvinnlysende i kraft av det å være menneske og ha født et barn, så har du da ansvar for det barn du har født. Eller som du er opphav til. Det blir jo et litt vanskeligere argument når foreldrebegrepet, familiebegrepet blir oppløst og flertydig. Å snakke om naturretten. Det som er veldig vanligst i samfunnet vårt er å snakke om det som kalles for positiv rett. Lovgivningen. Menneskerettighetene, norsk lov. Nå er jo menneskerettighetene tatt inn i norsk lov, så vi har det jo der. Og der står der i FNs menneskerettserklæring. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunns- og statens beskyttelse. Og så kommer det da noen paragrafer nedenfor. Uten å problematisere familiebegrepet, så blir det da automatisk definert som foreldre og barn i neste setning. Foreldrene har fortrinnsrett til å bestemme hva slags skolegang deres barn skal få. Det er foreldre og barn, det er familien. Og det er mange sånne konvensjoner og erklæringer, både europeiske og i FN, som sier noe om foreldres ansvar og foreldres rettigheter i forhold til sine barn. Vi skal få disse landene som skriver under på dette, de forplikter seg til å respektere foreldres frihet til å sikre sine barn en religiøs og moralsk undervisning i samsvar med egen overbevisning. Når staten utøver funksjoner som den påtar seg på oppdragelsens undervisningsområde, skal den respektere foreldrenes rett til å sørge for slik oppdragelseundervisning i samsvar med deres egen religiøse oppfatning av livsanskuelse. Det står om igjen og om igjen og om igjen med mer og mindre samme formuleringene. Og her er det da snakk om hele oppdragelseundervisningen skal kunne være i samsvar med egen religiøs oppfatning og livsanskuelse. Det vil jo si at Norge har en lov som sier at det er foreldrene som har ansvar for barna. Det er foreldrene som har ansvar for barneoppdragelsen. Det er foreldrene som har ansvar for undervisningen som barna får. Det er ikke staten. Staten skal legge til rette for foreldrene. Staten skal respektere foreldrene. Så teorien er for så vidt grei nok, men så er det spørsmål om hva skjer i praksis. Hvem har ansvaret i praksis? Og jeg, når jeg har tenkt på dette og forberedt meg, så tenker jeg, ja, staten legger opp til en praksis der de nesten ser ut som de tenker at det er de som har ansvaret i utgangspunktet. Så de bestemmer hva de synes er godt for barn, og så gjør de det. Og så tenker jeg, Ja, men föräldrarna då, som vet att det är deras ansvar och deras rätt och deras plikt, vad gör de då? Protesterar de? Väldigt lite. Någon ganska få. Så jag upplever att vi som kristenfolk i väldigt stor grad lar staten uthule föräldrarätten och föräldraransvaret. Vi protesterar lite och så gör vi inte mer. Vad är det som gör det? Vad är det som hindrar oss i och ta det ansvaret? För det är ju snack om inte först och främst föräldrarätt och föräldrars ansvar för föräldrarna sin del. Det är ju snack om för barnen sin del, för barnets bästa. Det är ju därför vi håller på den föräldrarätten, för att vi tror och menar och är överbevist om att föräldrar bär en staten kan veta vad som är barnets bästa. Det är klart föräldrar kan ta fel, men det kan ju staten också. Och det är ju mycket värre om staten tar fel i sin ensrättning av ett helt land än om någon förälder tar fel. För om någon förälder tar fel så är det någon andra förälder som har valt något annat och så ser, går det därför att se att det är andra mål att göra det på. Sen är pedagog så snackar jag först och främst om den barnhag- och skolelovgivningen och barnehagesituationen i landet vårt är sån att det snart är barnehageplats till alla som vill ha. Väldigt många barn går i barnehage från nästan rätt när de är född till de börjar på skolan. Väldigt många barn går i barnehage hela dagen. Det är inte obligatoriskt. Det är ingen som tvingar föräldrar till att sända barn i barnehage. Jag säger inte att barnehage alltid är dålig för barn, men jag tänker 8 dagars barnehage för barn från 0 till 6 år är en förbrydelse mot barn. Men några barnehage för barn efter att de vuxit till tror jag är bra. Men jag är inte så säker på om det är färre kristna föräldrar än andra föräldrar som bruker barnehagene for alt de er verdt. Men vi er jo ikke nødt. Så er det skole. Fra de er 6 til de er 16 og 3 år til etterpå. Det er ikke skoleplikt i dette landet. Det er undervisningsplikt. Det går an å undervise de hjemme. Det går an å sende barn til en kristen skole der de får en undervisning og en oppdragelse som er i tråd med det kristne foreldre ønsker. I stedet for den såkalte nøytrale. Så er det SFO som gjør skoledagen hel. Fra 1. til 4. klasse. Den er ikke obligatorisk. Ikke nødt til å sende barn der. Jag tänker väldigt många kristna föräldrar brukar mindre tid med barnen sina än de har möjlighet till. Och de lär de vara i barnehagen och på SFO. När de inte är nött. Jag säger inte det om alla. Jag vet att det är folk som inte gör det. Jag vet att det är folk som protesterar. Men det blev lite allvarligt för mig när jag sa med detta här. Jag tänkte, vi roper så fort på att staten driver och pressar oss till att leverera fra oss barnen. Men är det väldigt många som lär det ske ända de inte är nött? Är det för att vi är blivit väldigt materialistiska? Och själv om vi vet att det är viktigt för barn att vara hemma hos föräldrar och viktigt för barn att ha vuxna kristna runt sig, så i praxis så visar vi att det är viktigare för barn att vi har mycket pengar som vi kan, så de kan få samma kläder som andra, samma ferietur som andra, samma ski som andra och sånt. Det är ju viktigt. Det är inte lätt för barn att vara den ena eller de två som inte får det alla andra får. Är det så att vi som kristna människor lägger upp livet först och främst på vuxnas premisser? Sånt är grejst för oss. Och så har jag tänkt, när jag jobbar i missionssamband, då hade jag ansvar för barnhagarna där. Nej, det var inte det jag skulle trycka på. Den var det jag skulle trycka på. Och missionssambandet har startat väldigt många kristna barnhagar. I begynnelsen så startade de bara halvdagsbarnhagar. Efterhvert startade de heldagsbarnhagar. Fordi at de så att det var så många föräldrar som ville måtte ha heldagsbarnhagar. Och de tänkte att hvis de likväl ska gå i en heldagsbarnhage, så är det mye bedre de går i en kristenbarnhage än i en icke-kristenbarnhage. Som ju är riktigt. Men så tänker jag, vad har det gjort med kristna människors uppfattningar att heldagsbarnhage är grejt? När kyrka och kristenfolk startar heldagsbarnhage, klarar vi att se att det är ett tilltag för att göra att de som likväl vill ha den barnhagen får en kristen inflytelse? Vilka har med sig forskning på det och likväl tänka att det är trots allt bättre att det inte går där hela dagen? Det är inte så lätt. Och så har jag hört kristna föräldrar som sänder sina barn i en kommunal barnehage, så säger jag, varför sänder du inte den kristna barnhagen i alla fall när du ska ha det i barnhage? Det är så mycket längre. Där måste jag köra det. Då var det så. Då visste jag i kontakten med närboende. Ja, men där i den kommunala barnhagen, där är det ingen kristna ansatte sig. Där lever de hela dagen sin utan att Gud är en naturlig del av livet deras. Där har du bara 3 timmar om kvällen till att visa dig hur det vill säga att leva som en kristen. Ja, men det är så långt. Och så har jag snackat med kristna föräldrar som har en kristen skola i närheten eller i byn sin eller i bygden sin. Så säger jag, varför sänder du inte barnen in på en kristen skola istället för på en offentlig skola? Den offentliga skolan som är i ditt nabolag här, där är det så att säga ingen kristna lärare. Nej, men det blir så väldigt kristligt om jag ska sända på en kristen skola. Och dessutom så kommer de där inte i klassen med nabobarnen. Och så man kan säkert följa mer upp. Jag tänker lite, jag är lite långt väck. Är det likgyldighet? Eller är det mangel på insikt? Eller slövhet? Eller vad är det som gör att vi som kristne inte tar tag och sörjer för att vi i alla fall gör det vi kan? Så det är ju enkelte ting vi inte kan göra något med. Barn ska undervisas. Ja, du kan undervisa det hemma. Det är väldigt mycket arbete. Det är inte alla som har resurser till. Du kan i alla fall sända dig på en kristen skola. Um, Matematikkundervisning bidrar veldig ofte til materialisme, egoisme. Fordi at, jeg vet ikke om dere har lenge det siden dere har lest en matematikkbok med tekststykker og sånt i. Veldig mange av de tekststykkene handler om hvor mye kan du tjene, hvor mye kan du spare, hvor mye kan du kjøpe, hvor mye kan jeg få ut av de pengene, 10% og 25,5% og sånt. Sant? Hvor mange is kan du kjøpe hvis du sparer så og så mye? Hvor mange matematikkstykker har dere sett som handler om hvor mange barn i Afrika kan du hjelpe hvis du får så og så mye, eller hvis du sparer 25% eller et eller annet? Der glir materialismen inn i matematikkundervisningen når ingen tenker på at her blir de verdipåvirket. Og i språkundervisningen, nettopp vært på kurs for språklærere, sier at mesteparten av det barn lærer å snakke om, i hvert fall i begynneropplæringen, er jeg. Jeg har vært på ferie, jeg skal handle, jeg er sånn og sånn. De lærer veldig lite å interessere seg for den andre. Dette var et kurs for kristne lærere i kristne skole, som oppfordret dem til å gjøre noe med det og få snudd på det. Jeg tror at vi rett og slett er litt for lite, mange av oss, litt for lite oppmerksom på hva som skjer med barn i vanlig skolehverdag og barnehagehverdag. Det sklir inn samfunnspåvirkning. Veilederen min i England, når jeg drev med doktoravhandling, han var humanist, sekulær humanist, han sa alle humanistiske barn burde gå i kristen skole. For ellers vet de ikke at det er noen annen måte å tenke på. Se. Den hadde vi tatt. Jeg tok med den. Det er en engelsk pedagog som heter Jeffries som har sagt det. Og poenget mitt var at jeg tror vi er blitt veldig påvirket av denne forsiktigheten i påvirkning. Må ikke være for sterk i påvirkning, må ikke være for mye kristelig, det vi ser i samfunnet rundt oss. Han sier at garantien for at barn opplever frihet er ikke nøytralitet, det er ikke bare snakk om lærere, det er snakk om foreldre og alle mulige, men respekten. Respekten for barnet. Respekten for eleven. Det går an å, jeg snakker om kristne skole og barnehage, det går an å gå der. Det går an å snakke med barn om den påvirkningen de blir utsatt for i skole, i barnehage, i samfunn generelt. Fortell de det, hjelp de til å se det. Hjelp de til å se at hvis de går i en skole der det ikke er noen kristne, der det ikke er noen kristne innflytelse, så lærer de faktisk at Gud har ikke noe med hverdagen å gjøre. Det går an å gå og snakke med lærere, rektore, barnehagestyrere og si «Mitt barn skal ha». Da kan vi begynne å snakke om rett her. Foreldrerett. Det er ikke bare humanetiske foreldre som har foreldrerett og som kan gå til skolen og si «Mitt barn skal ikke ha». Kristne foreldre kan gå og si «Mitt barn skal ha». Skolen skal være der til støtte for hjemme, i forståing og samarbeid med heimen. Og jeg har forundret meg mange ganger over KRL og RLE-faget, at det virkelig ikke er flere kristne foreldre som har tatt en fight og sagt «Dette skal vi ha fritak for». Fordi at, sitat, elever skal etter skriftlig melding fra foreldre få fritak fra de deler av undervisningen som de ut fra egen religion upplever som tilslutning til et annet livssyn, eller som de på samme grunnlag opplever som støytende eller krenkende. Det er ikke nødvendig å grunngi melding om fritak etter første punktum. Jeg vet at de vil få problemer, de som vil gjøre det, fordi at de vil si at ja, men dette er ikke tilslutning til et annet livssyn. Men det er det jo veldig ofte, denne relativismen som blir forkynt i RLE-faget. Den er stikk i strid med kristen tro, den er stikk i strid med andre religiøse tro som sier at her er det en sannhet. For det ungene lærer i det faget er at det finnes ingen sannhet. Det vil si sannheten er at alle religioner velger det som passer det best. Og det er stikk i strid med kristen tro, og jeg kan ikke skjønne annet enn at en skal kunne gå og si dette skal mitt barn ikke være med på. Og ta det til Strasbourg om en vil, sånn som humanetikerne har gjort. Det står i forskriften, tror jeg. Jeg skal finne det etterpå. Ja. Jeg husker det ikke helt, for akkurat når jeg skulle finne det i dag, så fant jeg det bare på nettet og klippet det ut. Men enten i forskriften eller i en sånn foreldreveiledning. Ja. Står i forskriften. Står i forskriften, sier noen her. Ja, til RLE-faget. Mm. Nå skal jeg snart slutte. Nå skal jeg bare bla litt i papirene for å se hva jeg ikke har tatt med meg. Bare et lite apropos, en liten parentes. Jeg tok med meg en bok som handler om en del av dette. Den er ganske tjukk, den er veldig grundig, den tar for seg så å si alt det jeg kan klare å komme på av argumentet for og mot kristen skole. Foreldrerett, stort avsnitt om foreldrerett her. Det er veldig artig, han er en kristen mann som litt tidligere i sitt liv argumenterte mot kristen skole. Men som etter hvert har kommet på bedre tanker og argumenterer nå for. Men derfor så har han en veldig, det er ikke noe sånn der lettvint eller med store bokstaver. Han virkelig går inn i alle argumentene. Den, for de som vil virkelig gjøre noe, lese noe på det, så kan jeg ta den. For meg så ble dette en utfordring til oss som kristne fellesskap. Jeg tok med disse to bildene her. Norsk Lærerakademi, Lærerhøyskolen ute på Breistein, har et visjonsdokument som heter Røtter og vinger. Ikke sant? Ja. Som handler om å gi barn røtter i tradisjonen, i kulturen. Jeg er ikke sikker på om det er en bibel som ligger der, men det kunne det godt ha vært. De skal ha noe med seg, noe trygt, noe godt, som vi skal være tydelige på, og gi dem og si dem at dette er sant. Og vise det med hele livet vårt. Og så skal de få vinge, så de ikke bare står der, så de kan løfte seg opp, se det utenifra, ta stilling til det selv, bli kreative, flotte, frie mennesker som har, det går ikke an å ha både rødt og vinge på en gang, men de gjør det likevel. Det går an å ha røtter og vinger på en gang. Og jeg tenker det er en utfordring til oss som kristne fellesskap. Fordi at, som jeg sa litt her tidligere, det er veldig vanskelig å være det barnet som er annerledes, eller den forelderen som prioriterer annerledes. Men hvis en menighet eller en forsamling kunne støtte hverandre, og si at enten det gjelder hjemmeundervisning eller kristen skole eller ikke SFO eller ikke så mye barnehage eller hva det måtte være, eller ikke to inntekter og ikke så mange penger, for vi vil heller bruke tid med barn. Jeg tror kanskje barn synes at tid er viktigere enn ferieture. Men det er ikke så lett å si og innrømme det hvis det er bare med, for da blir de annerledes. Men vi kan hjelpe hverandre og støtte hverandre. Og de av dere som driver forkynnet kan snakke om de forkynnelsen. Tenke røtter og vinger for våre barn. Som Gud eier. Og hverken staten eller oss. Lykke til.